ei tavallisen suomalaisen tarvitse miettiä sitä, että onko minun kieli tai kulttuuri elossa vielä 20 vuoden päästä tai miten saan nyt siirrettyä tämän taidon tai perinteisen tiedon seuraavalle sukupolvelle. Ei heidän tarvitse miettiä sitä.
Näin lausuu kolttasaamelainen Tiina Sanila Aikio Päivi Leinon toimittamassa uunituoreessa radiodokumenttisarjassa Saamen tyttäret. Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja tänään me keskustelemme saamelaisuudesta ja saamelaiskulttuurista kahden kiinnostavan tuoreen teoksen kautta. Minä olen Pauliina Grym, tervetuloa mukaan. Ja kanssani täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa ovat Vastatuuleen kirjan tekijät Kukka Ranta ja Jaana Kanninen, saamelaiskäräjien jäsen Jan Saijets ja Saamen tyttäret radiosarjassa kokemuksistaan saamelaisena kertova Erja Morottaja. Tervetuloa mukaan kaikille neljälle. Tosi kiva, että olette täällä.
Kiitos, kun saadaan olla.
Kiitos.
Avasin tämän lähetyksen saamelaiskäräjien väistyvän pitkäaikaisen puheenjohtaja Tiina Sanila Aikion sitaatilla. Ja tuo Tiinan viesti meille valtaväestön edustajille, joihin itse kuulun, on hätkähdyttävä. Mitä te ajattelette saamelaiskulttuurin ja kielen tulevaisuudesta, Jan Saijets ja Erja Morottaja? Miten paljon te murehditte sitä?
Tosi paljon. Kyllähän sitä on tullut mietittyä tosi paljon, että millä edellytyksillä saamen kansa tai kulttuuri voi ylipäätänsä säilyä tässä maassa. Ja, siinä mielessä ymmärrän täysin Tiina Sanila-Aikion sanat, että jos ei ole tilaa sille kulttuurille, niin ei voi oikein kielikään säilyä. Ja siinä sitten se kansakin on vaarassa kadota, sulautua valtaväestöön. Että se on minusta erittäin huolestuttavaa.
Ja siis Jan Saijets, miten Erja Morottaja?
Mä oon samaa mieltä Janin kanssa ja Tiinan kanssa. Mun mielestä on hienoa 80-luvulta lähtien alkoi kielipesätoiminta, että saatiin sitä kieltä silloin elvytettyä, koska silloin oltiin vielä niin kuin rajummassa tilanteessa, joka toi sitten paljon niin kuin pieniä saamen kielen puhujia, jotka ovat nyt nuoria aikuisia. Ja tämä kielipesätoiminta on jatkunut, mutta että sitä pitää niin kuin turvata sen jatkamista. Ja muutenkin sitä kielen elvytykseen panostaa tosi vahvasti ja myös niin kuin kulttuurin elossa pitämiseen ja siihen niin kuin tukemiseen.
Kukka Ranta ja Jaana Kanninen, te kirjoititte yhdessä yli 300-sivuisen runsaasti kuvitetun kirjan Vastatuuleen saamen kansan pakkosuomalaistamisesta. Mitä te ajattelette saamelaisten tulevaisuudesta tämän työn jälkeen?
No toi, mitä Janne ja Erja tuossa sanoi, niin on tietysti ihan totta, mutta meidän ei pidä olla pelkästään huolissaan kielestä, koska maankäyttöön liittyvät paineet on ehkä kaikkein vahingollisimpia tällä hetkellä ja ne myös vaikuttavat koko kieleen ja kulttuuriin, erityisesti tämän tyyppisessä kulttuurissa kuin saamelaiskulttuuri on, että mä näen sen, mutta tämän kielen elvytyksessähän on ihan valtavan upeita, siis ihan kansainvälisestikin niin kuin hienoja edistysaskelia, josta voi olla todella ylpeä, että koko saamelaisyhteisö on ottanut asiakseen pelastaa Inarin saamen ja Koltan saamen ja varsinkin Inarin saamen kohdalla on tapahtunut ihan mahtavia edistysaskelia, mutta tähän ei saa niin kuin missään tapauksessa pysähtyä, että tässä on siis tämän kirjan tekemisen vaiheessa tuli kaikenlaisia melkoisen huolestuttavia elementtejä esille, esimerkiksi se, että perustuslainkin saamelaisille antama itsehallinto ei toteudu saamelaisten kotiseutualueella. Ja tämän tyyppiset asiat pitää saada kuntoon niin, että ne ei ole vain lain kirjain, vaan että ne toteutuu myös käytännössä. Ja siihen ehkä tarvitaan tämä totuus- ja sovintokomissio tai totuus- ja sovintoprosessi, sen vieminen loppuun asti ennen kuin nämä asiat saadaan kuntoon.
Näin Jaana Kanninen, ja näitä kaikkia mainitsemianne asioita me tänään pyrimme tässä käsittelemään. Tässä Kukka Ranta nyökytteli Jaanan vieressä.
Joo, tämä oikeastaan mihin meidän kirja yrittää puuttua on Suomessa vallitsee hyvin huolestuttava rakenteellinen tietovaje. Ja tähän ollaan herätty Jaanan kanssa ja se, että mitä saamelaiset yrittää kertoa, miten paljon saamelaiset on huolissaan kansansa tulevaisuudesta, miten moninaisia paineita saamelaiset kohtaavat. Kun he puhuvat näistä, niin suomalaiset ei ymmärrä, mistä on kyse, ja se näyttäytyy julkisessa keskustelussa sitten saamelaisten leimaamisena. Mm-hmm. Ja et mitä tässä tarvitaan on se, että suomalaiset, meidän tulee herätä tähän todellisuuteen, kuunnella saamelaisia, saada lisää tietoa ja sitä kautta pyrkiä siihen yhteistyöhön, mitä tarvitaan.
Avaa vielä tuota leimaamista.
Leimaaminen näyttäytyy siinä, että saamelaisia mediassa hyvin usein leimataan, että saamelaiset suuttuu ja tuohtuu, mutta ennen kaikkea tulisi puhua siitä, että minkälaisia vääryyksiä suomalaiset tekevät ja ovat tehneet historian kuluessa Saamen maalla.
Niin, siis meidän ajatus tämän kirjan niin kuin motivaatio, miksi tätä lähdettiin tekemään, oli myös se, että tämän päivän keskustelu voi tulla ymmärrettäväksi vain silloin, kun tietää, minkälaista on historiassa ollut ja minkälaisia kokemuksia ja tunteita saamelaisilla on ollut tässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Et me toivotaan, että tämä välillä absurdina näyttäytyvä keskustelu tulisi ymmärrettävämmäksi tätä kautta.
Näin Jaana Kanninen, Erja Morottaja ja Jan Saijets, minkälaisia ajatuksia tämä kirja teissä saamelaisina herättää?
Siis toihan on erinomainen kirja, joka vetää yhteen monia semmoisia asioita, joita saamelaiset tosin tietää aika hyvinkin, mutta oli siinä mullekin uusia asioita, että minä sain tämän kukkarannalta niin muutaman päivän ennen kuin se julkistettiin ja mä ahmin sen muutamassa tunnissa koko kirja. No piti seuraavalle päivällekin vähän säästää ja oli siinä semmoista asiaa, jota en ollut tiennytkään.
Mikä oli muuttaa?
No joitain yksityiskohtia, muun muassa Näkkälän paliskunnan kiistoista, mutta sitten toisaalta mä rupesin miettimään, että tässä oli käsitelty niitä murhia, mitä Ooniksen terroriksikin sanottu, mutta siellä on muitakin murhia tapahtunut samoilla motiiveilla, että ne on vanhempia. Ja mutta siis minusta toi kirja oli todella semmoinen, antoi itselleni semmoisia positiivisia fiiliksiä, että todella hienoa, että tätä asiaa nyt tuodaan julki, koska meillä menee nyt todella huonosti valtiovallan taholta juuri tällä hetkellä. Ja me tarvitaan nyt tätä tämmöistä tietoa, jota pitäisi käsitellä myös totuus- ja sovintokomissiossa, mutta se, että toimiiko se, luotetaanko siihen tai luottaako saamelaiset siihen, niin se on sitten eri asia, se jää nähtäväksi, mutta tässä tuli jo aika hyvä tietopaketti siitä samasta asiasta, mitä pitäisi vielä perusteellisemmin käsitellä.
Ennen kuin mennään esimerkiksi tähän oikeusvaltion käsitykseen saamelaisten näkökulmasta, niin haluan esittää tässä muutaman luvun. Saamelaisten kotiseutualue ulottuu pohjoisessa Suomen lisäksi Ruotsiin, Norjaan ja Venäjälle, ja saamelaisia on yhteensä 75 000–100 000. Minkä takia tämä luku on niin epämääräinen, että 75 000–100 000?
No ainakin Suomen lainsäädännössä meillähän ei ole lainmukaista pitää tämmöistä etnistä rekisteriä, ja voi olla, että se on sama sitten muissa maissa.
Joo, siis kaikki ihmiset eivät ole Norjassa ja Ruotsissa ilmoittautuneet vaaliluetteloon, ja silloin se on arvio siitä, että keitä siellä on ulkopuolella mahdollisesti, niin se vähän liukuu se luku.
Ja jos se ei ole ilmoittautunut vaaliluetteloon, niin auttakaa, se tarkoittaa nyt siis sitä, että ihmiset eivät äänestä.
Joo, ei kaikki äänestä. Mullakin on täyssaamelainen ummikko saamelainen serkku, joka ei ole yhtään kiinnostunut politiikasta, eikä sitä kiinnosta pätkääkään, että mitä muut sanoo hänen saamelaisuudestaan. Ja puhuu lapsilleen saamea ja on saamelaisessa perheessä ja esimerkiksi näin, ei sitä kiinnosta, ole politiikka kiinnostunut.
Kun Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään me keskustelemme Euroopan unionin ainoasta alkuperäiskansasta saamelaisista ja siitä, mitä elämä nyky-Suomessa heille tarjoaa. Kanssani täällä studiossa ovat kaksi saamelaista, Erja Morottaja ja Jan Sajetsia, saamelaisten pakkosuomalaistamisesta vastatuuleen kirjan kirjoittaneet Kukka Ranta ja Jaana Kanninen. Tässä lähetyksessä tuli jo ensimmäisen 10 minuutin aikana todella paljon epäkohtia ja lähdetään nyt maanomistukseen ja Jäämeren ratakysymykseen. Tiedän, että nämä asiat ovat sellaisia, jotka saamelaisia koskettavat. Ensin haluan kysyä sinulta, Jan, sinä olet saamelaiskäräjien jäsen. Kerro ensin meille, että mitä saamelaiskäräjät tekee. Suomessahan on jo oikeuslaitos, niin minkä takia sitten toinen?
No, saamelaiskäräjät ei ole oikeuslaitos nimestään huolimatta, että se on pikemminkin saamelaisten oma parlamentti ja se on saamelaisten virallinen mielipide, joka edustaa heitä äänestäneiden saamelaisten mielipidettä. Että siellä on 21 jäsentä, joita saamelaiset, äänioikeutetut saamelaiset ovat äänestäneet ja he kertoo sitten tämän kansan virallisen mielipiteen ja se on perustuslailla määritelty itsehallintoelin Suomessa. Ja valtaahan sillä ei ole mitään oikeastaan muuta kuin, no toki koulu- ja kieliasioissa on aika paljonkin vaikutusvaltaa, siitä on onneksi saatu rahaa oppimateriaaleihin, koulutukseen ja tämmöisiin asioihin, mutta varsinaisiin poliittisiin asioihin ei ole mitään valtaa, eikä maankäyttöön, eikä tämmöisiin. Mielipiteitä voi sanoa.
Niin, eli vaikka se on itsehallintoelin, niin se hallinta...
Niin, siitä on tullut vähän sellainen lausuntoaparaatti, niin kuin Juha Gutto, joka teki asiasta viime vuonna, kun se oli väitöskirjan, niin totesi, että saamelaiskäräjät on saanut vähän tällaisen lausuntoaparaattiroolin, ikävä kyllä, ja se on vastoin suomalaista lainsäädäntöä ja myös kansainvälisiä sopimuksia, ihmisoikeussopimuksia, joihin saamelaiset tavallaan, jotka velvoittaisivat tähän itsehallintoon saamelaisia.
No, millainen oikeusvaltio Suomi on saamelaisten näkökulmasta? Onko reilu, Erja Morottaja?
No, sanotaan, että nämä viimeaikaiset asiat ja päätökset, mitä on tehty, niin ei anna hirveästi sitä, tai ainakaan vahvista sitä, eikä anna sitä kuvaa, että marssitaan paljon asioiden yli ja korkein hallinto-oikeus on tehnyt päätöksiä, jotka on hyvinkin kyseenalaisia ja niin kuin myös kansainvälisesti ja kansainvälisen niin kuin ihmisoikeus näkökulmasta niin ei edes oteta niin kuin huomautuksia ja tämmöisiä niin kuin, että pyydetään korjaamaan tilannetta tai tarkistelemaan uudelleen tilannetta, niin ei oteta niistä niin kuin onkeensa. Et kyllä se semmoisen niin kuin, ja kun mietitään niin kuin pitkältä aikaväliltä, niin kuin vaikka ILO 169 sopimuksen niin kuin ratifiointi, se on roikkunut.
Mikä tämä ILO 169 sopimus on?
Se on kansainvälinen YK:n alkuperäiskansasopimus, joka on itse asiassa työjärjestön sopimus, mutta siinä on paljon alkuperäiskansaoikeuksia, joista Suomen osalta kriittisimmät ovat olleet 2 artiklaa, jotka koskevat maa-oikeuksia. Mutta tuohon aiempaan kysymykseen siis sanoisin näin, olen täsmälleen samaa mieltä kuin Erja, joka puhuu todella hyvin siitä, mikä on tämä minunkin näkemys tästä tilanteesta. Mutta niin kuin yleisesti ottaen, niin kansalaisina saamelaisilla on täsmälleen samat oikeudet kuin suomalaisina, että sehän ei ole yksilön kannalta ongelma. Mutta kansana meillä ei ole mitään turvaa. Meillä ei ole oikeutta elinkeinoihimme, ei siihen maahan, mikä siellä on. Ainoastaan Koltilla on kolttasaamelaisilla on pienen pieniä maa-oikeuksia. Ja vastaavanlaisia ja parempia pitäisi saada muillekin saamelaisille.
Mutta eikö ole näin, että Suomen perustuslain mukaan kyllä saamelaisilla on oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan ja näitä perinteisiä elinkeinoja?
Joo. Siis Suomen perustuslakihan on erinomainen. Sehän tosiaan turvaa saamelaisten oikeutta kulttuuriinsa ja kieleensä ja tällöin se tulkitaan Suomen lainsäädännössä vielä sillä, että se on myös aineellinen kulttuuri pitäisi pystyä turvaamaan, jolloin myös elinkeinot ovat tämän perustuslain suojassa. Mutta sektorilainsäädäntöön tätä ei ole viety, mutta erilaisissa lainvalmistelutöissä, esitöissä mainitaan kyllä näitä asioita, että miten näitä pitäisi ottaa huomioon, mutta näitä ei ole vain sitten otettu huomioon. Esimerkiksi metsähallituslaissa on esitöissä mainittu, että jotta kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva sopimus olisi pätevä Suomessa, niin tällöin pitäisi tehdä tämmöisiä kumulatiivisia vaikutusten arviointeja maan käytöstä saamelaisten kotiseutualueella, jotta voidaan arvioida, toteutuuko se haitta, mitä monet eri maankäytöt määrittelee saamelaisten suojaksi. Mutta tämmöistä ei ole missään toteutettu, vaikka Suomen lainsäätäjä näin toteaa, että näin pitäisi tehdä.
Niin, se on jäänyt siis kesken tämä lainsäädäntö. Et silloin 1995, kun tämä perustuslakiin otettiin tämä alkuperäiskansan status, niin se piti viedä alempiin lakeihin ja sitä ei ole tehty. Ja toisaalta sitten näistä kansainvälisistä sopimuksista, tämä alkuperäiskansan status periaatteessa antaa tämmöisiä kollektiivisia oikeuksia nimenomaan saamelaisille alkuperäiskansana, mutta niitä myöskään ei noudateta.
Näin Jaana Kanninen, kukka rannalla on täällä kynä pystyssä.
Joo, ja jos katsoo näitä viimeaikaisia kehityksiä, niin meillähän on saamelaisten asema heikentänyt hyvin paljon siinä mielessä, että Janne mainitsema metsähallituslaki, niin siitähän poistui tämä saamelaiskulttuurin heikentämiskielto, mikä oli siellä vielä luonnosvaiheessa. Ja jos miettii sitten Tenojoen sopimusta, mikä on Norjan ja Suomen valtion välinen sopimus, niin siitähän apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen, koska siinä ei kuultu saamelaisia, ei käyty oikea-aikaisia neuvotteluita yhteisymmärrykseen perustuen. Ja sitten on muitakin. Kaivoslain uudistuksesta tuli nyt hiljattain tänä syksynä myös apulaisoikeuskanslerilta huomautus, ja sitten on tullut YK:n ihmisoikeuskomitealta tämä saamelaiskäräjälain noudattaminen. Tästä ei toteuteta. Että saamelaisilta viedään koko ajan mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon.
Arktisten alueiden luonnonvarat ja mahdollisuudet kiinnostavat sijoittajia ympäri maailmaa. Mitä tämä tarkoittaa saamelaisten näkökulmasta? Oletteko innoissanne, että hypitte, että nyt tulee kiinalaista rahaa? Tai?
En ainakaan minä. En ole innoissani ollenkaan. Että kyllä kaikki semmoinen ulkopuolinen raha johtaa teolliseen maankäyttöön, joka on taas uhka perinteisille elinkeinoille. Että perinteiset elinkeinot, niin ne on metsästys, kalastus, poronhoito, tuotji tai käsityö, sitten pienimuotoinen keräily ja marjastus. Mutta nämä on tämmöisiä, joita uhkaa kovasti moderni maailma, tämmöiset teolliset maankäyttömuodot.
Onko mitään sellaista tilannetta, että saamelaisten intressit voisivat kohdata sijoittajien kanssa näillä alueilla? Löydättekö mitään semmoisia mahdollisuuksia?
Syvä hiljaisuus. Kerja
Morottaja on hiljaa ja suusupussa täällä miettii. Vähän vihaisen näköisenä.
Kyllä nyt heitit kovan kysymyksen. Eipä tuu mieleen kyllä ainakaan minulle.
En mäkään niin kuin äkkipäiten keksi. Mä en sanoisi, etteikö sellainen olisi mahdollista, mutta se pitää tehdä todella, niin kuin todella varhaisessa vaiheessa yhteistyössä saamelaisten kanssa ja saamelaisia kuunnellen. Mä en sanoisi ei asioille, jos niitä tapahtuu, mutta tämä suunta, mihin nyt ollaan menossa, niin antaa päinvastaisen kuvan ja niin kuin hyvin sen pelottavan ja uhkaavan kuvan.
Tällä hetkellä turismi kasvaa hyvin nopeaa vauhtia. Joo. Ja toisaalta saamelaiskäräjät on tehnyt tähän eettisen matkailun ohjeistuksen, että jos näitä noudatettaisiin ja saamelaiskäräjien kanssa neuvoteltaisiin ja tehtäisiin yhteistyötä, niin silloin voisi olla jotain mahdollisuuksia, mutta tässä tulee myös sitten se esiin, että kuinka vähän meillä suomalaisilla on tietoa siitä, miten paljon saamelaiset on jo menettäneet. Et sukupolvi toisensa jälkeen on kokenut hyvin suuria maiden menetyksiä. Jos ajatellaan tätä Jäämeren radan reittiä, niin Vuotso, Ivalo, Inari ja sitten kohti Sevettijärveä, että siellä on ollut valtavia metsähakkuita, Euroopan suurimmat tekoaltaat on rakennettu sinne ja on koneellinen kullankaivu leviää tällä hetkellä holtittomasti ja sitten myös turismi leviää koko ajan, että tämä on jo niin pirstaloitunutta, että esimerkiksi miten saamelaiset voi poronhoitoa järjestää näillä alueilla, että Jäämeren rata tuhoaisi nämä mahdollisuudet sitten tulevaisuudessa.
Sieltä louhitaan jalometalleja, joilla voidaan sitten valmistaa kännyköitä, joilla voidaan ottaa kuvia näistä Aurea Borealis hienoista valoilmiöistä ja laittaa niitä Instagramiin ja sitten tulee lisää turisteja.
Niin, kotiseutualueillahan ei vielä ole yhtään kaivosta toiminnassa, mutta hankkeita on tietysti ollut ja varmaan tulee olemaan. Mm. Tämä iso raamihan tulee tästä ilmastonmuutoksesta, että saamelaiset epäonnekseen ovat asuttaneet arktisia alueita, missä ilmastonmuutos etenee 2 kertaa nopeammin kuin muualla. Että se aiheuttaa ihan valtavia paineita joka suuntaan. Ja Suomessa ei ole kyllä käyty semmoista perustavaa laatua olevaa keskustelua esimerkiksi pohjoisten hitaasti kasvavien metsien järkevästä käytöstä. Että onko siinä mieltä, että nämä joissain tapauksissa jopa monta sataa vuotta vanhat puut kaadetaan ja syötetään selluksi. Että semmoinen syvällinen, niin kuin ei kyllä metsänhoidosta muutenkaan Suomessa juuri käydä monipuolista keskustelua. Semmoinen keskustelu puuttuu ja semmoinen pitäisi käydä.
Jaana Kanninen, sinun ja Kukka Rannan kirjoittamassa hienossa kirjassa Vastatuuleen. Tässä kerrotaan näistä aikaisemmista maanomistuskiistoista. Tämähän ei ole mikään uusi ilmiö, että mietitään nyt Jäämeren rataa tai mietitään, että kuinka paljon turismille voidaan antaa elintilaa ja voidaanko Lapissa tehdä tämmöinen koko maailman ikään kuin luonnon kokemuspuisto. Tässä on tosi hurjaa tarinoita väkivaltaisuuksista ja henkirikoksista. Nämä myös Jaas Aiesuossa jo mainitsi. Ja jotenkin jäätävää tässä on se, että syylliset usein tiedettiin, he olivat valtaväestöä, heitä ei useinkaan tuomittu. Mitä ihmettä Lapissa tapahtui? Mm.
Sepä juuri, se on ollut hyvin järkyttävää perehtyä näihin asioihin ja toisaalta myös se, että miten osin erilaiset vääryydet edelleen jatkuvat. Että esimerkiksi Enontekiöllä Näkkäläjärven paliskunnan laidun kiistoihin liittyen on nähtävissä, että poliisi on jopa puolueellinen.
Siellä on hyvä.
Joo, että siellä on ihmiset pyytänyt paljon apua ja asioihin ei puututa. Et meiltä puuttuu alkuperäiskansa oikeuksien näkemys ja niin kuin ehkä sitä lukua työstäessä tuli hyvin esiin se, että vaikka meidän poronhoitolaki tulisi uudistaa, mitä myös saamelaisnuoret nosti esiin tänä keväänä YK:n alkuperäiskansafoorumissa, että tulisi tunnustaa saamelainen poronhoito ja siidat. Ja koska näitä ei ole poronhoitolaissa, niin silloin myöskään ei voida puuttua sitten paliskunnan sisäisiin asioihin.
Mitä näillä siidoilla tarkoitetaan? Avatkaa vielä kuuntelijoille, jos kaikki eivät tiedä.
Niillä tarkoitetaan tokkakuntia, semmoisia perhekohtaisia työyksiköitä. Se on käytännössä se porukka, joka tekee sen varsinaisen työn yhdessä. Et yleensä se riippuu oikeastaan vähän saamelaisten kotiseutualueelta, että missä ollaan, että miten se toimii. Että jos ollaan Käsivarren suunnalla Enontekiöllä Näkkälän tai Käsivarren paliskunnassa, niin siellä on semmoinen perinteisempi suurporonhoidon tämmöinen siidajärjestelmä, jossa kuljetaan kohtuupitkiä matkoja talvi- ja kesälaidunten välillä ja ne pitää aika pitkälti erikseen koko ajan porot omissa tokissaan, siidoissaan. Mutta sitten taas kun mennään Inariin ja Utsioille, niin siellä on hyvin usein kesällä tokat yhdessä ja johonkin talveen erotusten jälkeen sitten talvella niin ratkotaan ja erotellaan tokat ja sitten tokkakunnat on koko ajan niiden tokkiensa kanssa, että se on hyvin tiivistä paimentamista. Se on se siida, se työyksikkö, tokkakunta. Mm.
Niin, nyt, mutta perinteisesti siida, eli Lapinkylä on ollut se perinteinen järjestelmä, mihin saamelaiset ovat rakenteellisesti kuuluneet. Ja kyllä. Se on juuri se organisaatio tai instituutio, jonka Suomen valtio on korvannut näillä paliskunnilla, joka on suomalainen rakenne. Eli tässä on nyt yksi esimerkki siitä niin kutsutusta suomalaisesta kolonialismista, eli saamelainen yhteiskuntarakenne on korvattu suomalaisella.
Joo, toki mä olin epätarkka. Se vanhempi Siida-sanan merkitys on tosiaan se Lapinkylä, mihin Jaana Kanninen viittaa.
Ennen kuin mennään mielen kolonialismiin, haluan kysyä teiltä helpon kysymyksen. Kuka Lapin omistaa? Jaan saa edes nauraa.
Saamelaiset. Mutta minä sanoisin näin, että ei siinä ole kenelläkään saamelaisella tarvetta yksityistää mitään valtion maita. Että se on semmoista huuhaata, mitä on näkynyt monesti, että joo, että saamelaiset haluaa realisoida niiden maan arvot ihan yksityistämällä, mutta se on kyllä puppua. Ei, kyse on siitä, että ne oli Lapinkylien maita ja lappalaiselinkeinojen harjoittajat omisti ne alueet. Ne oli, josta ne maksoi veroa, maaluontoista veroa, ja sitten vähitellen se siirtyy Suomen kiinteistöjärjestelmään 70-luvun lopussa ilman laillista saantoa. Siitä ei ole minkäännäköistä lainhuutoa tehty, ne vaan siirrettiin ne alueet. Ne otettiin pois vanhoilta Lapinkyliltä.
Ja mä sanoisin, että tämä on niinku hyvä sellainen desinformaation temmelyskenttä myös, että silloin mä koen, että mä oon lähtenyt Lapista 80-luvun lopulla, 90-luvun puolivälissä mä aloin miettiä, että mihin kummalliseen paikkaan mä nyt tuun ja mistä nämä ihmiset puhuu. Ja sitten selvisi pikkuhiljaa, en edes siinä heti tajunnut, mutta se oli niinku just tämä, että lähti se semmoinen väärän tiedon levittäminen, että kun menet tai pääset niinku saamelaiskäräjien vaaliluetteloon, niin olet virallinen saamelainen, ja sitten kun niitä maita aletaan jakaa, niin sitten sulla on siellä sitten niin kuin merkattuna se, eli että tästä Inarijärveltä 3 kilometriä tonne päin Erjamorottajalle ja tuosta Janille ja muuta. Eli tämä niin kuin hulluus ja tahallinen, mä uskon paljosti, että se oli tahallista, niin se väärän tiedon levittäminen lähti siitä. Ja kyse ei ollut siitä tosiaan, että saamelaiset eivät yksityisomista tai omista sitä. Puhutaan käyttöoikeudesta, ei omistajaoikeudesta. Ja tämä on se, mikä kun mietitään Lapissa niitä asioita ja saamelaisissa saamelaiskäräjiin liittyen, niin on hyvin vahvasti siinä ytimessä.
Joo, kyse on nimenomaan kollektiivisista oikeuksista niin. Ja tällöin, jos niitä yksityistetään saamelaisille, niin se ei ole hyvää alkuperäiskansapolitiikkaa, koska se johtaa siihen, että perintätilanteissa tai myöhemmin niin. Ne lopulta realisoidaan ja myydään ulkopuolisille, ja siinä on ne alkuperäiskansaoikeudet myyty.
Vielä lyhyesti, jos haluaa mittakaavaa saada tähän. Kuinka pitkä matka 3 kilometriä on porolleen? Erjan mainitsevat 3 kilometriä.
Mikähän se on? Ei se on matka eikä mikään.
Joo, näin on. Imi edes hangessa.
Tämän Kulttuuri Ykkönen ja aiheenamme on tänään saamelaisuus Suomessa. Minä olen Pauliina Krym ja täällä studiossa kanssani ovat 2 saamelaista, Erja Morottaja ja Jan Sajets, ja vastatuuleen kirjan kirjoittaneet Kukka Ranta ja Jaana Kanninen. Minulla on edessä tässä pöydällä tämmöinen kirjekuori, josta kaivan esiin vaatteen, jonka otin mukaan kotoa tätä lähetystä varten. Ja tämän vaatteen kautta päästään sanahirviöön kulttuuriapropriaatio, eli kulttuurinen omiminen. Tämä on tämmöinen musta hihaton toppi, jonka on mun New Yorkissa asunut ystävä painanut mulle silkkipainotekniikalla. Ja hän on itse Hondurasista muuttanut New Yorkiin. On niin sanottu brown person, person of color, eli latinalaisamerikkalainen. Ja hän innostui 2 vuotta sitten tosi paljon kaikista alkuperäiskansoista Yhdysvaltojen ulkopuolella. Ja hän sitten googlaamalla löysi saamelaisia. Hän kertoi, että nämä ovat hän löytämiä saamelaisia kuvioita. Ja hän painatti ne sitten käsin pienen Chinatownissa olevan asuntonsa lattialla ja antoi sen ylpeänä minulle lahjaksi. Mutta nyt vaankin niin, hyvät vieraat, että minä en ole oikein kehdannut käyttää tätä Suomessa kertaakaan. Ihan näiden viimeaikaisten keskustelujen kautta. Mä oon kokenut, että tuleeko joku sanomaan minulle valtaväestöön kuuluvalle ihmiselle, että mikä tuo on. Ja joskus ei ehdi selittää näin pitkästi tätä tarinaa, että tämä ei ole ainakaan valkoihoisen riistäjän tekemä, vaan miehen, joka on oikein pidetetty ihonvärinsä takia, kuulkaa New Yorkissa. Ensin kertokaa mulle, että mitkä nämä kuviot ovat, koska mä en tiedä. Onko nämä oikeita kuvioita vai onko nämä jotain semmoisia mukakuvioita?
Onko siinä noita rummusta no, otettu, on noita symboleja, mitäs mieltä olette?
On noi ylemmät.
Joo, ja sitten siinä on tämä vaakasuora viiva ja sen yläpuolella on niinku ylinen ja alapuolella alinen. Niin. Eli vanha saamelaisten maailmankuva on tähän jollakin tavalla, etää nyt mun mielestä ihan suoraan yhdestäkään historiallisesta rummusta ole, mutta jotakin sinne päin.
Joo. Kaunis. Näin sanoo Jaana Kanninen ja kaunis sanoo Erja Morottaja. Mitä te sanotte nyt saamelaiset? Jos minä laitan tämän päälle, niin onko se ok?
Jaa, tuo oli yllättävä kysymys taas jälleen kerran.
Eikö ollut, minä olen erikoistunut tiihin.
Noita rumpusymboliikka ei ole niin kauhean läheistä enää nykysaamelaisille ja se on enemmänkin semmoinen meidän uskontohistoria tausta, johon suhtaudutaan kunnioittain ja vähän pelokkaasti, että niitä symboleja ei uskalleta mihin tahansa laittaa, että ei niitä uskalleta tatuoidakaan muun muassa, että jotain noita rumpusymboleja siihen, mistä me tiedämme, mitä muinainen noita on sillä tarkoittanut ja mikä opasmatka se on johonkin loveen, sekin joku merkki. Ja mutta tuo kulttuurinen appropriaatio on todella vaikea asia. Se on populistisesti käsitelty julkisuudessa ja sitä ei pysty lyhyesti selittämään saamelainen. että miksi saamelaiset loukkaantuu vai loukkaantuuko ylipäätänsä vai onko se sitä vaan, että raavitaan päätä taas, että taas noita samoja juttuja, että kehtaako, uskaltaako valittaa. Ja sitten jos, sanotaan nyt, huomautetaan, sitten tulee valtava semmoinen vastaloukkaantumisten ryöppi. Sitten taas miettii vähän aikaa, sitten rupeaa ottaan patti, että vielä ne alkaa. No joo, mutta harva niin kauheasti noista asioista loukkaantuu, mutta siinä on se semmoinen alistamisen meininki noiden kulttuurisymbolien suhteen, että siinä menetetään se oikeus käyttää jotain symbolia, koska muut määrittää, mitä se tarkoittaa. Esimerkiksi se, että miten Suomen symboleja nykyään käytetään äärioikeistolaisina symboleina, ja se on monilla suomalaisille tosi ahdistavaa. Ja sitten saamelaisille myös se, että miten niitä kulttuurin symboleja käytetään väärin, kun meitä on niin vähän yrittämässä oikoa niitä asioita.
Me tästä aika paljon Kukan kanssa keskusteltiin ja Kukka itse asiassa kirjaa varten tutki tämän asian. Mun mielestä sulla on aika selkeä näkemys.
Joo, että toisaalta ehkä näistä lainaamisista, kun tietysti on feikkikäktejä ja sitten jotkut pukee jopa oikeita
saamen. Käkti on Lapin puku.
Joo, se on pohjoissaamen kielellä. Ja niin kuin saamen puku ennen kaikkea. Ja jotkut jopa pukee sitten ihan saamen puvunkin, vaikka on suomalainen. Mutta että tietysti tässä se kuvastaa niin paljon sitä, mitä kaikkea saamelaisilta on jo viety ja millä tavalla ollaan loukattu. Et ehkä nyt, kun on nuori polvi noussut, jotka on saaneet opiskella kouluissa saamen kielellä ja ei ole enää kasvaneet niin semmoisessa alistavassa suomalaisessa koulussa, missä on oppinut sisäistetyn häpeän ja on tämä niin kuin voimakas nuori polvi, joka myös puolustaa saamelaista kulttuuria, niin sitten se tulee selvästi esiin näissä käktin ja saamenpukujen lainaamisessa tai feikkikäktien esiin tulemisessa.
Ja sitten aika paljonhan tässä on kysymys siitä, että juuri nimenomaan tämä saamenpuku on henkilökohtainen, sukukohtainen, sen tavallaan lainaaminen semmoiselle henkilölle, jolla ei ole tätä henkilökohtaista yhteyttä, niin se on niin kuin, ei ole sallittua. Mutta kyllä mun täytyy, mä näen, että Kukalla on saamelaiskoru tuossa ja mulla itselläni on Mapuche korut, maputset ovat siis Chilen eteläosan alkuperäiskansa ja itse koen tämän sillä lailla, että erityisesti nyt kun Chilessä on vaikeat ajat, niin minä niin kun mielelläni kannan näitä koruja ja sillä lailla osoitan täällä kaukana tukeani Chilen kansalle ja tässä tapauksessa alkuperäiskansalle.
Mutta nämä korut esimerkiksi on kaupallisesti tuotettuja ja esimerkiksi tämä mun toppi tässä, minkä mun ystävä on tehnyt, ei ollut myyntiin. Mietin vaan tätä tasapainoa.
Minä käyttäisin sitä sinuna kyllä. Se on upea pusero ja hienoa käsityötä. Siinähän ei väitetä, että se on saamelaisen tekemä, eihän.
Mietin, että esimerkiksi se, että tämä tekijä on sitten toisaalta oman taustansa takia ikään kuin altavastaaja, niin antaako se tähän jonkun luvan? Mitä sanoo Erja Morottaja?
Ainakin se antaa tekijälle jotain perspektiiviä siihen ja ehkä jonkunlaista sellaista ymmärrystä asioihin, että kun sä olet vähemmistön edustaja ja niin kuin jopa alistettu tai sorrettu, niin sä näet ehkä asioita, sitten niin kuin ymmärrät ja näet niitä toiselta puolelta. Mä palaisin siihen CACTI-keskusteluun. Mä olen itse syntynyt 60-luvulla ja mun mummo ompeli saamen pukuja ja kenkiä ja peskejä ja vöitä ja teki kaikkea mahdollista. Ja niin kuin muistan, kun olin ja asuin mummolassa, niin siellä oli aina joku hakemassa jotain lakkia tai hattua tai vaatetta mummo teki. Ja niin kuin siihen aikaan meillä olisi ollut semmoista häpeää sitä saamelaisuutta kohtaan tai semmoista alisteisuutta. Mun eno on ensimmäisenä kiertänyt kyläkouluja opettamassa inarin saamea ja muuta. Mutta meille saamelaisena oleminen oli ihan tavallinen juttu. Eli se ei ollut mitenkään häpeällinen eikä mitenkään korostettu. Esimerkiksi mun äiti niin puki riukun eli suomalaisen naisen omaan pukuunsa. Ja koska tämä nainen oli menossa miesystävänsä, joka oli saamelainen, niin heidän juhliin. Hän halusi osoittaa sillä pukeutumisellaan kunnioitusta sitä miestä kohtaan. Ja mun äiti ja meidän suku ja muu koki sen myös sellaisena, niin kuin, että he koki, että tämä nainen arvostaa. Ja mun äiti puki tosiaan tämän riukun kauniiksi ja nätiksi ja kaikki meni hyvin. Ei silloin siihen kiinnitetty mitään huomiota.
Minä vuonna tämä oli?
70-luvun lopussa.
Joo.
Ja semmoinen niin kuin silloin suhtauduttiin asioihin hyvin, hyvin näin. Ja sillä lailla, niin kuin, että ei kukaan kokenut, että siinä riistetään tai loukataan sitä. Ja sitten mä mietin sitä, että tämä uusi sukupolvi nuorempi sukupolvi, että he puolustaa tosi hienosti, niin kun ovat nähneet, että kun viedään sulta hirveästi asioita, niin silloin helpommin takerrutaan sellaisiin asioihin sitten, että sä oikeasti haluat vahvasti pitää niistä kiinni. Ja just niistä kähteistä ja muusta on tullut sellaisia asioita, että niin kun ne on sellaisia niin kun rippeitä tavallaan, että älkää viekö tätä enää meiltä ja muuta. Mutta myös ehkä semmoinen, että kun he eivät ehkä ole, että heidän äitinsä tai heidän vanhempansa eivät ole enää eläneet ehkä sitä sellaista saamelaista elämää siinä mielessä ja ehkä jopa heidän isovanhempansa, niin heille se semmoinen niin kuin semmoinen saamelainen perusarjessa oleminen ja eläminen ei ole ehkä niin vahvaa ollut enää, niin he myös ehkä suhtautuu niihin asioihin sillä romantisoiden on liian vahva sana, mutta jos saatte kiinni, mitä mä sillä tarkoitan, vaan niin kuin, että niin kuin mun mummolle ja niin kuin isovanhemmille ja äidille se oli semmoinen perusvaate, että minkä kun lähdettiin Inariin markkinoille, niin pantiin ne päälle. Ja se oli semmoinen niin kuin hyvin tavallinen juttu. Mutta sitten kun niin kuin vanhemmat ja isovanhemmat on ehkä jo vieraantuneet siitä tuon nuoremmalla sukupolvella, niin siitä on tullutkin semmoinen ehkä semmoinen symbolisempi merkitys sille. Ja silloin niin kuin siihen myös se tunnearvo on ehkä toisenlainen kuin meille vanhoille pieruille.
Näin Erja Morottaja ihan sai nauraa täällä.
Joo, siis mä luulen, että toi oli todella hyvä analyysi tuosta tilanteesta, että miten ihmiset on tuon kokenut. Ja kyllä monet semmoiset, joilla on hyvin vahva saamelainen identiteetti, niin ei ne niin herkästi loukkaannu siitä, että jos pukua käytetään. Mutta niin kuin tuokin esimerkki, minkä sä mainitsit, niin sehän oli aivan selvää, että se oli hyvin kunnioittavassa hengessä käytetty. Eihän siitä luultavasti nykyäänkään kukaan ottaisi nokkiinsa. Ja sitten sitä paitsi, niin jos se on saamelaisen kanssa naimisissa, niin sehän on ollut käytäntö, että silloin saa pukea niin sen.
Niinhän se on nykyään.
Joo, näin olen kuullut. Ja ehkä se niin kuin suomalaisille ei ole kauhean selkeää se, että miten erilaisia saamenpuvut on. Ja jokaisella alueella on oma saamenpuku ja sitten voidaan tunnistaa ihan sukukohtaisestikin, että mistä päin tulee ja minkälaisia kirjailuja on vyössä ja paulanauhoissa, nilkoissa ja miten ne tulee asetella. Että niissä on hirveän tarkat säännöt ja se puku kantaa aivan valtavasti tietoa, mistä meillä suomalaisilla ei ole tietoa. Ja sitten se, että kun joissain perheissä on käynyt niin ikävästi, että se saamenpuvun käyttö on jäänyt sukupolvelta tai jopa kahdelta, ja sitten kun se puku vihdoin puetaan yllä, niin siihen liittyy aivan valtavan paljon tunteita. Mm-hmm. Että siinä on niin paljon sitä esi-isien ja äitien erilaista tunnetaakkaa ja myös sitä niin kuin ylpeyttä, mutta myös surua. Mm-hmm. Että siinä on niin paljon asioita ja sitten, että kun se puku otetaan ja lainataan ja se lainataan vielä ihan väärillä tavoin ja sitä pidetään jossain naamiaispukuna tai sitten, että sillä edistetään Lapin turismia, niin se on todella törkeetä. Ja kun tätä kirjaakin varten teki näitä tutkimuksia, niin onhan meillä jo 70-luvulla ollut tämä saamelaispuvun käyttö.
Aivan, postikorteissa
kyllä,
muissa.
Joo, että Duotsi-yhdistys, kun perustettiin silloin 70-luvulla, niin heidän ensimmäinen kannanotto koski just tätä, että saamenpukua ei saisi käyttää turismikäytössä. Ja tähänkin toisaalta saamelaiskäräjät on 2016 tehnyt sitten tämmöisen kuvaohjeistuksen markkinoinnin ja turismin tarpeisiin, missä todetaan, että vain saamelainen saa pitää saamenpukua.
Näin, Kukkaranta. Nythän mennään postikorteista vähän pidemmälle, nimittäin Disney käyttää uudessa Frozen 2 tai Frozenin jatko-osa elokuvassa, taitaa olla virallinen nimi Frozen 2. Ehkäpä saa Suomen ensi-iltansa joulukuussa, mutta on jo Yhdysvalloissa nähty viime viikonloppuna ihan valtavan menestyneeseen feministiseen animaatioon tehty jatko-osa. Ja siinä on nyt sitten otettu vaikutteita luvan kanssa saamelaisuudesta. Näin uutisoitiin. Siihen haettiin inspiraatiota pohjoisen luonnosta ja saamelaiskulttuurista. Ja Walt Disney Animation Studios teki syksyllä historiallisen sopimuksen Suomen, Ruotsin ja Norjan saamelaiskäräjien sekä saamelaisneuvoston kanssa siitä, että tässä elokuvassa käsitellään saamelaiskulttuuria kunnioittavasti ja hyväksyttävästi.
Hienoa.
Mikäs se kunnioittava ja hyväksyttävä tässä tapauksessa on, koska Disneyhän ne fyrkat käärii siitä? Tuleeko sitä teille joku siivu?
Ei tule kyllä minulle mitään. Siis muistan, että me oltiin koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan kokouksessa, kun tämmöistä kyselyä tuli Disneyltä ja me laitettiin sitä eteenpäin lähinnä. Mutta käsiteltiin ja todettiin, että tämä on tosi hieno juttu, että tämä pitää edetä, koska meillähän se kaikista tärkeintä on, että me saadaan lapsille semmoista saamenkielistä kulttuuria eteenpäin, tai siis saamen kieltä. Ja jos Disney semmoista tekee ja ottaa huomioon vielä saamelaisten näkemyksiä, kulttuuria, tai kulttuuria sensitiivisesti tämän hoitaa, niin mikä sen parempi? Ja se, mitä mä oon ymmärtänyt, niin on, että Disney on sen tehnyt ja on oikein hyvin kuunnellut saamelaisia. Ja minä en ole itse ollut siinä sitten sen ensimmäisten yhteydenottojen jälkeen ollenkaan mukana tässä asiassa, mutta mä oon ymmärtänyt, että ne, jotka on sen nähnyt nyt tuolla Amerikassa, niin on olleet vaikuttuneita, että se on varsin kunnioittava. Ja itsehän en tiedä siitä vielä mitään.
Ja kysymyksessä on siis pohjoissaameksi dubattu versio.
Et jos heti alussa on otettu saamelaisiin yhteyttä, se on niinku se pointti ja siitä vois monet suomalaiset korkeat virkamiehet ja poliitikot ja vähän liikemiehet.
Kyllä, eräs varsinkin.
Ja siinä oli nimenomaan terveisiä niinkö?
Joo, Vesterpakalle.
Joo.
Että tässä oli mukana saamelaisten itsensä nimeämä saamelaisasiantuntijaryhmä konsultoimassa tätä tuotantoa ja se on ollut hirveän tärkeää myös tämä yhteistyö.
Sain tänä aamuna sähköpostin meidän kuuntelijaltamme Jouko Hämäläiseltä ja hän halusi kysyä teiltä, että onko saamelaisten perustuslaillinen asema sama kuin ruotsinkielisellä vähemmistöllä?
Ei ole. Ei. Saamelaiset on perustuslain perusteella alkuperäiskansa, joka tarkoittaa niin kuin kansainvälistenkin sopimusten kautta sitä, että alkuperäiskansa on kansa, jolla on maa-oikeuksiin liittyviä
kollektiivisia
oikeuksia niin, ja maahan on se side. Ja se side maahan tekee kansasta alkuperäiskansan. Ja on sitten selkeästi alisteisessa asemassa, kun ruotsinkielinen väki, onhan nekin vähemmistönä, mutta ne eivät ole alisteisessa asemassa.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja me kuulimme tämän lähetyksen alussa otteen Päivi Leinon Radio Suomelle, Yle Radio Suomelle toimittamasta radiosarjasta Saamen tyttäret. Erja Morottaja, sinä olet saamelainen nainen ja yksi tämän radiosarjaan haastatelluista ihmisistä. Ja Jan Sajets, sinä olet saamelainen mies. Tässä Saamen tyttäret radiosarjassa kerrottiin, että tällainen näkemys, että saamelaisnaiset pärjäävät tällä hetkellä paremmin kuin saamelaismiehet ehkä tässä modernissa maailmassa. Oletko Jan samaa mieltä?
Ehkä. Joo.
Tämä on helppojen kysymysten päivä.
No on, joo, näköjään. Minä en taaskaan ollut varautunut tämmöiseen kysymykseen, että sukupuolipainotteista, mutta kyllä se varmaan on paljolti tuotakin, koska saamelaisten miesten arkipäivä on usein sitä, että ne, jotka asuu kotiseutualueella, niin niillä on aika paljon tätä perinteisten elinkeinojen harjoittamista ja sitten taas naisilla on ollut enemmän se rooli, että se on se vahva tukipilari, joka on pitänyt kodin pystyssä, mutta joka on tehnyt käsitöitä ja kaikkea mahdollista, mutta kyllä ne on olleet vahvasti mukana myös metsätöissä, tai siis metsäntö, ei metsätaloustöissä, vaan metsässä töissä. Mutta se rooli on sitten ehkä miehillä semmoinen arempi paikka, koska miehet joutuu enemmän siihen tulilinjalle sen tilan, elinkeinojen tilan taistelussa. Ja ne joutuu aina miettimään, että pitääkö taas olla hiljaa, että tämä yhteiskuntarauha ei järky, tai että uskaltaako sanoa jostain asiasta mitään, jotta valtakulttuuri ei taas ota ja suivaannu kauheasti. Kuten se, että poronhoidon tilan puolustaminen tai muiden perinteisten elinkeinojen, tenon kalastuksen, tai että jos saamelaiset sanoo, että nyt tämä riittäisi, että ei me haluttaisi, että laitumia enempää tuhotaan, niin sitten tulee vastapuolen reaktio, että te itse olette tuhonneet niitä laitumia poroillansa, ja joka on todella populistinen väite ja vaatii paljon aukaisuja, mutta että se koko ajan pienenee se tila, jossa poronhoito voi toimia, ja niillä on se tilanne, että ne ei uskalla aina sanoa niin paljon kuin ehkä pitäisi.
Lähetyksen viimeinen kysymys. Unohdetaan sukupuoli. Minkälainen saamelainen pärjää parhaiten tässä läpiglobalisoituvassa maailmassa? Ehkä annetaan nyt puheenvuoro näille saamelaisille tässä studiossa. Erja Morotti.
Ai, taas tuli paha. Mä sanoisin, että saamelainen, joka on itse tarpeeksi vahva, siis vahva itsetunto pitää olla, ja että sä siirrät sen itsetuntosi ja sen vahvuutesi ja muun omille lapsillesi ja ylpeyden siitä kulttuurista ja taustasta, mistä sä tulet. Asuit sitten missä tahansa, eli asuit siellä pohjoisessa tai asuit missä tahansa. Eli että sä niin kuin ylläpidät sitä kulttuuria tavalla tai toisella ja olet ylpeä siitä. Ja mä oon aina sanonut, että mä oon kasvanut siihen, että mä en ole ketään muuta huonompi tai ketään muuta parempi olemalla saamelainen. Ja se on mun mielestä semmoinen, niin kuin, että vahva itsetunto ei tarvi sitä, että joku muu määrittelee mua.
No on paha pistää paremmaksi. Toi oli hyvin sanottu. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että se se vahva itsetunto ja semmoinen vahva kulttuurin jatkaminen on se, jolla meidän saamelaisuus voi ylipäätänsä säilyä tulevaisuuteen. Että pitää olla niin vahva, että me pärjäämme sille valtakulttuurin näille hyväksikäyttöpaineille ja kaikelle.
Niin. Ja tämä aika on tosi hankala. Mä mietin, että tämä tämmöinen niinku populismi ja tahallaan väärin ymmärtäminen ja kaikki siihen liittyvä, niin ne on semmoisia haasteita, kuka tahansa meistä joutuu niissä törmäämään.
Ja populismi on todella semmoinen asia, jonka takia on onnellinen, että tuo kirja tuli, joka on just sitä vastaan, että siinä tuodaan sitä tietoa sen populismin vastapainoksi.
Ja kirja, joka mainittiin, on siis Vastatuuleen, jonka ovat kirjoittaneet Kukka Ranta ja Jaana Kanninen. Annetaan näin lähetyksen päätteeksi vielä onnittelut saamelaiselle Ylen Sara Westlinille, joka on ainoa suomalainen BBC:n 100 vaikutusvaltaisimman ja innoittavimman naisen listalla. Hyvä, ja toinen Sara. Maailman 2 kolttasaamelaisesta toimittajasta.
Hyvä Sara.
Lihku.
Ja aplodit myös teille mahtavat vieraat, Erjan Vorottaja, Jan Saijes, Kukka Ranta ja Jaana Kanninen. Ihanaa, että olitte täällä.
Kiitos, että teit tämän ohjelman.
Kiitos.
Joo, kiitos.
Ja kuunnellaan vielä lähetyksemme päätteeksi ote Saamen tyttäret radiodokumenttisarjasta.
Minua raivostuttaa se, että kun saamelaisten ylikävellään niin pienissä kuin suurissakin asioissa. Ja sitten olen sanonut myös sitä, että yhdellä virkamiehellä, yhdellä ministerillä, yhdellä presidentillä, yhdellä piispalla voi olla aivan valtavan suuri merkitys saamelaisten kannalta, jos saat sen yhden ihmisen käännettyä puoleesi ja ymmärtämään niitä asioita.
Uudet suunnitelmat Jäämeren radan rakentamiseksi ovat saaneet runsaasti arvostelua. Peter Vestalvakka.
Ilmeisesti tuosin on päivän aikana yhden poltta saamelaisten kylän ja myös tuottiin saamelaisten lasten tulevaisuus poronhoitajina.
Vesterbakka vakuuttaa, että voimakas vastustus ei saa häntä perääntymään hankkeesta. Hänen yhtiönsä allekirjoitti eilen...
Joudumme sopeutumaan jatkuvasti. Oli se sitten ilmastonmuutosta tai rantakaavan rakentamista tuonne tai Jäämeren radan suunnittelua, niin me sopeudumme niin kuin joka päivä. Ei tavallisen suomalaisen tarvitse miettiä sitä, että onko minun kieli tai kulttuuri elossa vielä 20 vuoden päästä, tai miten saan nyt siirrettyä tämän taidon tai perinteisen tiedon seuraavalle sukupolvelle. Ei heidän tarvitse miettiä sitä.